համալսարանի թաղամասը բլրոտ էր։ Սուրբ Ժնևիևի բլուրը նրա հարավ արևելյան կողմում մի հսկայական ուռուցք էր կազմում։ Եվ աստվածամոր տաճարի գագաթից արժեր նայել այդ բազմաթիվ նեղ ու ծուռումուռ փողոցներին, այժմ լատինական թաղամասը, տների այդ ողկույզներին, որոնք այդ բարձունքի կատարից փռվելով ամեն ուղությամբ անկարգ ու գրեթե գահավեժ վազում են նրա լանջերն ի վայր, մինչև գետապ, և թվում է, թե շատերն ընկնում են, շատերն էլ նորից վեր են մագլցում, իսկ բոլորն էլ անխտիր կարչել են միմյանցից։ Հազարավոր սև կետերի մշտական մի հոսանք, որ խաչաձևվում էր փողոցների սալահատակի վրա, խտխտացնում էր աչքերը։ Ժողովուրդն էր դա, դիտված այդ բարձունքից ու այդ հեռավորությունից։ Եվ վերջապես այդ անհամար տանիքների, սրածայր վերասլած գմբետների, ելևեջող շենքերի մեջ, որոնք տարօրինակ ձևով ծալում, կծկում ու բեկ-բեկում էին համալսարանի սահմանագիծը, մեջ ընդ մեջ երևում էր մամրոտ պատի մի հաստ կտոր, կլոր զանգվածային աշտարակ, քաղաքային ատամնավոր դարպաս, ամրոցի նմանությամբ։ Ֆիլիպ Օգոստոսի շրջափակն էր դա։ Դրանից այն կողմ կանաչին էին տալիս մարգագետինները, սլանում ճանապարհները, որոնց երկայնքին դեռ ձգվում էին արվարձանի սակավաթիվ տները, որոնք ինչքան հեռանում, այնքան հատուկ են տեին դառնում։ Այդ արվարձաններից մի քանիսը կարևոր նշանակություն ունեին։ Ամենից առաջ, տուրնելից սկսած, գալիս էր Սեն Վիկտոր արվարձանը, Բիևրի վրա շինված մի միակատար կամուրջով, իր աբբայարանով, որտեղ կարելի էր կարդալ Լյուդովիկոս Գիրուկի տապանագիրը, իր եկեղեցիով, որի ութանկյուն սրածայր գմբեթը շրջապատված էր 11-րդ դարի 4 փոքրիկ զանգակատներով։ Այդ ամպում կարելի է տեսնել մի այդպիսին, որ դեռ չեն քանդել։ Ապա Սեն Մարսո ավանը, որն արդեն 3 եկեղեցի և մի վանք ուներ, այնուհետև ձախ կողմ թողնելով գոբլենների ջրաղացը ու նրա 4 սպիտակ պատերը, երևում էր Սեն Ժակ արբարձանը և նրա քառուղու քանդակադրվակ գեղեցիկ խաչը, Սեն Ժակ դյու Հոպա եկեղեցին, որ այն ժամանակ գոթական էր, սրածայր ու սքանչելի, Սեն Մագլուար եկեղեցին, 14-րդ դարի գեղեցիկ նավով, որ Նապոլյոնը դարձրեց խոտի պահեստ, Նոտր Դամ դե Շան եկեղեցին, որտեղ բյուզանդական խճանկարներ կային։ Վերջապես բաց դաշտում թողնելով Շարտրյոզների վանքը, Արդարադատության պալատին ժամանակակից այդ շքեղ հուշարձանը իր մասնատված փոքր պարտեզներով և ովերի վատահամբավ ավերակներով հայացքն արևմտյան կողմում ընկնում էր Սեն Ժերմեն դեպրեի ռոմանական 3 ասեղանման սուր գմբետների վրա։ Սեն Ժերմեն ավանը, որ արդեն մի մեծ համայնք էր, 15 թե 20 փողոց ուներ։ Սեն Սյուլպիսի սրածայր զանգակատունը նշում էր ավանի անկյուններից մեկը։ Հենց դրա մոտ էլ գտնվում էր Սեն Ժերմենի տոնավաճառի քառակող շրջափակը, որտեղ հիմա շուկան է։ Այնուհետև Աբբայարանի պատճառանը, մի գեղեցիկ, կլոր աշտարակ, վրան արճիճ է մի կոն։ Կղմինդրի գործարանը ավելի հեռու էր, ինչպես նաև Փռի փողոցը, որ տանում էր դեպի համայնքի փուրը, իսկ բլրակի վրա էլ հողմաղացը, ապա հիվանդանոցը, մեկուսի ու վատանուն մի տնակ։ Սակայն ուշադրությունը գրավող և հայացքը երկար ժամանակ իր վրա գամողը հենց Աբայարանն էր։ Կասկածից դուրս է, որ թե որպես եկեղեցի և թե որպես իշխանական դաստակերտ պատկառելի տեսք ունեցող այդ վանքը, Աբբայական պալատը, որտեղ թեկուզ մի գիշեր անցկացնելը պատիվ էին համարում Փարիզի եպիսկոպոսները, նրա ճաշասրահը, որին ճարտարապետը տվել էր մայր եկեղեցու պատկեր, գեղեցկություն ու փառահեղ վարդազարդ, Սուրբ Կույսի այդ շքեղ մատուռը, հոյակապ ննջարանը, ընդարձակ այգիները, իջնող կափույրը, բարձրացվող կամրջակը, ատամնավոր շրջապարիսպը, որ կտրատում էր մերձակա մարգակետինների կանաչ զանգվածը, այդ բակերը, որտեղ շողշողում էին զորականների զենքն ու զրահը հոգևորականների ոսկե ճամուկ թիկնոցների միջից։ Եվ այդ ամենը խմբված ու դասավորված, կլորակամար ու բարձրաբերձ, սրածայր, ռոմանական ոճի երեք գմբետների շուրջը, որոնք պատշաճորեն նստել էին գոթական վերնասրահներին։ Սքանչելի պատկեր էր կազմում հորիզոնի վրա։ Երբ վերջապես համալսարանը երկար դիտելուց հետո շրջվում էիք դեպի աչափը, դեպի բուն քաղաքը, տեսարանն անմիջապես փոխվում էր։ Արդարև քաղաքը, որ համալսարանից թեև շատ ավելի մեծ էր, այնուամենայնիվ միակերպ չէր։ Առաջին իսկ հայացքից երևում էր, որ նա բաժանված է չափազանց որոշակի բազմաթիվ զանգվածների։ Նախ և առաջ քաղաքի արևելյան այն մասում, որը հիմա էլ իր անունը ստանում է այն ճահճից, ուր Կամյուլոժենը քաշեց ու տեղ մի մեջ նստեցրեց կեսարին, իրար վրա էին կուտակվել պալատները և հասնում էին գետի ջրին։ Համարյա թե իրար կից 4 ապարանք, Ժուին, Սանսը, Բարբոն և Թագուհու Օթևանը անդրադարձնում էին Սենագետի մեջ նրբակերտ աշտարակներով կտրատված իրենց թերթակարե տանիքները։ Այս 4 դաստակերտները լցնում էին ամբողջ տարածությունը Նոնենդիեր փողոցից մինչև Սելեստենների Աբբայարանը, որի ասեղանման սրածայր գմբեթը նրբագեղորեն բարձրացնում ավելի ցայտուն էր դարձնում Քիվային եռանկյունակների և ատամնաձև հրակնատների նրանց գիծը։ Այդ փարաշուկ ապարանքների առաջ գետի վրա կրացած մի քանի կանաչավուն խղճուկ տնակներ չէին խանգարում տեսնել նրանց ճակատների գեղեցիկ անկյունները, քարաշրջանակ, լայն, քառակուսի պատուհանները, ձվաձև սրակամար գավիթները իրենց վայրի արձաններով, միշտ որոշակի կտրվող նրանց պատերի աշխուժացնող ցրվածքները և ճարտարապետության այն բոլոր չքնաղագեղ անակնկալները, որոնց պատճառով թվում է, թե գոթական արվեստը ամեն մի հուշարձանի մեջ նոր ձևով է կազմում իր զուգակցումները։ Այդ պալատների ետևը բոլոր ուղություններով ձգվում էր երբեմն միջնաբերդի պես միաձույլ, ցանկապատված ու ատամնավոր, երբեմն էլ մենաստանի նման խոշոր ծառերով քողարկված այդ զարմանահարաշ Սեն Պոլ դաստակերտի հսկայական ու բազմաձև շրջապարիսպը, որտեղ Ֆրանսիայի թագավորը կարող էր փառահեղ հարմարություններով հյուրընկալել գահաժառանգի և Բուրգունդիայի դքսի նման բարձրատոհմիկ 22 իշխան, նրանց ծառաների ու շքախմբի հետ, բացի մեծ ավատներից ու կայսրից, երբ նրանք գալիս էին Փարիզը տեսնելու, ինչպես նաև առյուծներից, որոնք իրենց առանձին ապարանքն ունեին այդ արքայական պալատում։ Այստեղ նկատենք, որ տոհմիկ իշխանի Օթևանը այն ժամանակ բաղկացած էր լինում առնվազն 11 սրահից, սկսած շքասենյակից մինչև աղոթասենյակը, չխոսելով արդեն վերնասրահների բաղանիքների ու քրտնարանների և այլ ավելորդ տեղերի մասին, որոնցով օժտված էր ամեն մի Օթևան, չխոսելով արքայի յուրաքանչյուր հյուրի առանձին այգիների մասին, չխոսելով խոհանոցների, մառանների, սեղանահարդարման պարագաների սենյակների և Օթևանի ընդհանուր ճաշասրահների, ինչպես նաև հետնաբակերի մասին, որտեղ 22 գլխավոր պատրաստարաններ կային, հացի փռից սկսած մինչև մատրվակարանը, չխոսելով արդեն բազմաթիվ խաղարանների, ճոպանախաղի, գնդախաղի, ձիով օղակախաղի մասին, չխոսելով հավանոցների, ձկնարանների, գազանանոցների, ախորների, գոմերի, գրադարանների, զինանոցների և զինաձուլարանների մասին։ Ահա թե ինչ էր այն ժամանակ արքայական պալատը, Լուվրը կամ Սեն Պոլը, քաղաք քաղաքի մեջ։ Այն աշտարակից, որտեղ մենք կանգնած ենք, Սեն Պոլ ապարանքը համարյա թե կես ծածկված այն 4 խոշոր օթևաններով, որոնց մասին քիչ առաջ խոսեցինք, դարձյալ խիստ պատկառելի և սքանչելի տեսք ուներ։ Այդտեղ որոշակի երևում էին այն 3 ապարանքները, որ Կարլոս 5-րդը միացրել էր իր պալատին, թեև գույնս գույն պատուհաններով և փոքր սյուներով զարդարված երկար ճեմելիները դրանք հմտորեն զոդել էին հիմնական շենքին։ Պտի մյուսի ապարանքը, ժանեկազարդ ճաղերով, որ գեղեցիկ երիզում էին նրա տանիքը, աբա Սենմորի ապարանքը, որ դղիակ ամրոցի էր նման իր հաստաշտարակով, հրակնատներով, հրածերպերով, երկաթե դիտանոցներով, սաքսոնյան լայն դարպասի վրա էլ աբայի տոհմանշյանը, բարձրացվող իջեցվող կամուրջի զույգ խորոչների միջև։ Եվ ապա էտ ամպի կոմսի ապարանքը, որի դիտանոցը գագաթը փլած կլոր էր երևում ձեզ, թեև ակլորի կատարի պես բեկ-բեկ էր։ Այսուայնտեղ տեսնում էինք 3-4 բազմամյա կաղնիներ, որոնց խիտ սաղարթները ասես վիթխարի անտերև ծաղկակաղամբ լինեին։ Ձկնավազանների վտիտ, լույսով ու ստվերով ծփուն ջրերի մեջ խայտում էին կարապները, ապա բազմաթիվ բակեր, որոնց գեղանկար ծայրերն էին երևում։ Առյուծների ապարանքը սաքսոնյան կարճ հաստահեղույս սյուների վրա հենված սրածայր ցածր կամարներով, երկաթե ճաղերով ու մշտական մռնչոցով, իսկ այդ բոլորի վրա ավետման տաճարի թեփուկավոր վերասլաց գմբեթը։ Ձախ կողմում Փարիզի Պրևոյի դաստակերտը, շրջապատված 4 նրբաքանդակ ակոսավոր ոչ խոշոր աշտարակներով, կենտրոնում խորքում Սեն Պոլի բուն ապարանքը իր բազմապատկված ճակատներով և Կարլոս 5-րդի ժամանակից սկսած հաջորդական ճոխացումներով, խառը ոճի հարակից կառուցվածքներով, որոնցով 2 դարից ի վեր ծանրաբեռնել էր նրան ճարտարապետների երևակայությունը, նրա մատուրների սրածայր գագաթներով, երկարաձիգ ճեմելիների քիվերի եռանկյունակներով, բոլոր քամիներից պտտվող տանիքային հազարավոր հողմադրոշներով և 2 կից աշտարակներով, որոնց կոնաձև տանիքը իր հիմքի մոտ ատամնաձև նման էր սրածայր և եզրերը վեր բարձրացրած գլխարկի։ Շարունակելով բարձրանալ դեպի հեռու, գետնի վրա ձգվող պալատների այդ ամֆիթատրոնի հարկերը և անցնելով քաղաքի տանիքների մեջ փորված խոր հեղեղատը, որ Սենտ Անտուան փողոցի ուղեկիցներ նշում, աչքը հասնում էր Անգուլեմի դաստակերտին, բազում դարերի ընթացքում կառուցված մի ընդարձակ շինության, որտեղ կային հարակից կառուցումներ, բոլորովին նոր ու խիստ ճերմակ, որոնք ամբողջությանը միաձուլվում էին այնպես, ինչպես կարմիր կարկատանը կապույտ բաճկոնակին։ Բայց եւ այնպես ժամանակակից պալատի չափազանց սուր և բարձր տանիքը, որ կարծես փշաքաղված էր քանդակազար ջրհորդաններով և ծածկված արճիճե թերթերով, որոնց վրայով հազարավոր ֆանտաստիկ արաբեսկների ձևով գալարվում փաթաթվում էին ոսկեզոծ պղնձե կայծկլտացող զարդադրվագներ, այնքան զարմանալի ձևով ոսկե դրվագված այդ տանիքը նա զելագեղ վեր էր սլանում հին շենքի թուխ ավերակների միջից, որի հաստ ու հին աշտարակները ծերանալուց տակառների պես տռսած, խարխլությունից իրենց վրա կռացած և վերից վար ճեղքվելով, նման էին կոճակներն արձակած գեր մարդկանց փորին։ Դրա ետևը բարձրանում էր տուրնել պալատի ասեղի նման սուր գմբետների անտառը։ Աշխարում ոչ մի տեղ, ոչ Շամբորում, ոչ Ալհամբրայում մարդկային աչքը ավելի մոգական, ավելի օթային, ավելի կախարդական բան չէր կարող տեսնել, քան սլացի գմբետների, զանգակատների, ծխնելույզների, հողմադրոշների, պարուրաձև և պտուտակաձև սանդուղքների, կարծես թե կտրող գործիքով հատկապես ծակծկված լապտերների, տաղավարների, իլիկաձև փոքր աշտարակների կամ ինչպես այն ժամանակ էին անվանում տուրնելների այդ բարձրաբուն անտառը, բոլորն էլ տարբեր ձևի, տարբեր բարձրության ու դիրքի։ Թվում էր, թե դա մի վիթխարի քարակերտ շախմատատախտակ էր։ Տուրնելի աջ կողմում տեսնում էիք իրար մեջ մտած թանաքի նման սև հսկայական աշտարակների մի փունջ, որոնք այսպես ասած իրար էին կապված բոլորաձև խրավանդով։ Նրա դիտանոց աշտարակը շատ ավելի հերակնատներ, քան թե լուսամուտի բացվածքներ ուներ։ Բարձրացող իջնող կամուրջը միշտ տնկված, վանդակադուրը միշտ փակված էր։ Բաստիլն էր դա։ Աշտարակների ատամնաշարի արանքների ցծված այդ սև կտուցանման բաները, որ դուք հեռվի ջրհորդանների տեղ կընդունեիք, թնդանոթներն էին, նրանց հրետանագնդի սպառնալիքի տակ, ահեղ շինության ստորոտում, երևում է ահա իր երկու աշտարակների միջև պատսպարված Սենտ Անտուանի դարպասը։ Տուրնելից այն կողմ, մինչև Կարլոսին երրորդի պարիսպը, կանաչի ու ծաղիկների փարթամ հաջորդումներով փրվում էր արքայական արտերի ու զբոսայգիների թավշանման գորգը, որոնց մեջ կարելի էր ճանաչել իր ծառերի ու ծառուղիների լաբիրինթոսից հռչակավոր Դեդալուս այգին, որ Լյուդովիկոս 11-րդը նվիրել էր Կուակտիեին։ Այս բժշկի աստղադիտարանը բարձրանում էր լաբիրինթոսի վրա որպես հաստ մեկուսիսյուն, վրան էլ մի տնակ որպես խոյակ։ Այդ լաբորատորիայում զարհուրելի աստղագուշակություններ են արվել։ Այդտեղ հիմա արքայական հրապարակն է։ Ինչպես ասացինք, թե պալատների թաղամասը, որի մասին ճանացինք մի փոքր գաղափար տալ ընթերցողին, թեև միայն ամենանշանավոր շինությունները թվելով, ծածկում էր այն անկյունը, որ Կարլոս 5-րդի Փարիզը կազմում է Սենագետի հետ արևելքում։